Գլուխ 10-րդ. Կղզեբնակի վերջը. Մաս 2-րդ. Մինչ մենք խոսում ենք, մեր նավակն անցավ Թեմզայի վրայով գծված բազմաթիվ կամուրջների տակով։ Արևի վերջին ճառագայթները ոսկեզօծել էին Սուրբ Պետրոսի տաճարի գմբեթի խաչը։ Թաուեր հասանք, երբ արդեն խավար էր։ Ահա Ջեյկոբսոն Յարդը, ասաց Հոմսը, մատնացույց անելով Կայմերի ու Պարանասարքերի անտառը Սուրեի ուղությամբ։ «Ետո առաջ նավարկեք այս նավատորմի ծածկույթի տակ», հրամայեց Հոմսը, աչքերին մոտեցնելով գիշերային ծովային հեռադիտակը և միառժամանակ դիտեց ափը։ «Տեսնում եմ իմ հերթապահին, բայց դեռ թաշկինակը չի թափահարում»։
«Իսկ ինչ կլինի, եթե անցնենք մի քիչ ներքև և նրանց այնտեղ սպասենք»,
անհամբերությունից այրվելով առաջարկեց Ջոնսը։ Բոլորս ասես ասեղների վրա նստած լինեինք։ Նույնիսկ ոչինչ չիմացող ոստիկաններն ու ղեկապետը հնոցապանների հետ միասին վարակվել էին մեր հուզմունքով։ «Իրավունք չունենք համարձակության դիմելու», ասաց Հոլմսը։ «Տասի դիմաց մեկ հավանականություն կա, որ գետով ներքև կլողան, ոչ թե վերև. Եվ այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնենք այդ հնարավորությունը ևս. Այստեղից մեզ լավ տեսանելի են ավանորոգման մուտքը, իսկ մենք համարյա անտեսանելի ենք. Գիշերը խոստանում է լուսավոր լինել և կրակները գետի վրա շատ են. Պետք է մնանք այնտեղ, որտեղ կանք. Տեսնում եք, այստեղից գազի լապտերների լույսի ներքո ինչ լավ են երևում շտապող մարդիկ»։ Նավանորոգարանում աշխատելուց հետո տուն են վերադառնում։ «Ինչ հոգնածու կեղտոտ են, բայց յուրաքանչյուրի մեջ հուրհրատում է անմահ կրակի կայծը. Նրանց նայելով ոչ մի դեպքում այդ չես ասի. Եվ այնուամենայնիվ դա այդպես է. Համենայն դեպս մարդը տարօրինակ էակ է. Ինչ որ մեկը մարդուն համարում է հոգովոշ տված կենդանի»։ «Ուինվուդ Ռիդը լավ է ասել այդ մասին», շարունակեց Հոմսը։ «Նա ասում է, որ մարդն առանձին վերցրած անլուծելի հանելուկ է, բայց ամբողջությամբ մարդիկ իրենցից ներկայացնում են մաթեմատիկական միասնություն և ենթակայեն որոշիչ կանոնների. Օրինակ, միթե հնարավոր է կանխագուշակել առանձին մարդու գործողությունը. Իսկ ամբողջ կոլեկտիվի վարքը, պարզվում է, կարելի է գուշակել մեծ ճշտությամբ. Անհատներն իրարից զանազանվում են, բայց մարդկային բնավորությունների տոկոսային հարաբերությունը ցանկացած կոլեկտիվում մնում է նույնը. Այդպես է ասում վիճակագրությունը. Բայց այնինչ է, թվում է թաշկինակ է. Իսկապես այնտեղ ինչ-որ մեկը ճերմակ բան է թափահարում»։ «Դա ձեր տղաներից մեկն է, պարզ տեսնում եմ նրան», բացականչեցի ես։
«Ահա և Ավրորան», բղավեց Հոմսը։ «Գերազանց ընթացք ունի. Հեյ, այնտեղ ներքևում, լրիվ առաջ, հետևեք դեղին լույսով այդ նավակին. ես ինձ չեմ ների, եթե ձեռքից բաց թողնենք»։
Ավրորան աննկատելիորեն դուրս լողաց նավանորոգարանից և արագություն վերցնելով այնպես անցավ փոքր նավերի ետևից, որ երբ մեզ տեսանելի դարձավ, արդեն սլանում էր ամբողջ թափով։ Նա գնում էր գետնի վար, հեռու մնալով ափից։ Արագությունը շշմեցուցիչ էր։ Ջոնսը տագնապահար նայեց։
«Շատ արագ է գնում», ասաց նա։ «Չենք հասցնի»։
«Պետք է հասնենք», ասաց Հոմս ատամները սեղմելով։ «Ածուխ չխնայեք, մեքենայից քամեք ինչ հնարավոր է. ավելի լավ է նավակ նայրվի, քան նրանք հեռանան մեզնից»։ Այժմ գնում էինք ուղիղ նրանց վրա։ Հնոցում կրակը գվում էր, հուշկու մեքենան դղրդում էր, ինչպես հսկա մետաղե սիրտ։ Նավակի սուրքիթը դանակի պես ճեղքում էր հանդարտ ջուրը, աջ ու ձախ ուղարկելով երկու օղակաձև երկար ձգված ալիքներ։ Շարժիչի տակտով ամբողջ նավակը ցնցվում էր և դողդողում, ինչպես կենդանի էակ։ Նավակթի դեղին լապտեր առաջ էր գցում առկայծող լույսի երկար սյուն։ Մեր առջևով լողում էր մութ մի ստվեր։ Ավրորան էր։ Ետևի ճերմակ փրփուրի փոթորիկը վկայում էր նրա արագության մասին։ Սլացանք շոքենավերի, բեռնանավերի, առևտրական առագաստանավերի կողքով, շրջանցելով նրանց աջից ու ձախից։ Մթության մեջ լսելի էին բարձր ձայներ։ Ավրորան ավելի ու ավելի առաջ էր ընթանում, և մենք էլ հետապնդում էինք նրան։
«Ավելացնել արագությունը», բղավեց Հոմսը ղեկավարման մասից, ներս նայելով մեքենայական բաժին։ Վառ կրակը ներքևից լուսավորել էր նրա լարված արծվային դեմքը։
«Ինձ թվում է, հասնում ենք», ասաց Ջոնսը հայացքը չհեռացնելով Ավրորայից։
«Ոչ մի կասկած չկա», բացականչեցի ես։ «Մի քանի րոպե ևս և կհասնենք նրանց»։ Հենց այդ ակնթարթին ճակատագիրը չարախնդաց մեզ վրա։ Մեր ճանապարհը կտրեց երեք բեռնանավ քաշող մի նավ։
Եթե չլիներ ղեկը, մինչև վերջ շրջող նավավարը, կմխրճվենք նրա մեջ։ Երբ վերջապես առաջ անցանք նրանցից և դարձյալ բռնեցինք ուղությունը, պարզվեց, որ Ավրորան առաջ է անցել ամբողջ 2 յարդով։ Բայց բարեբախտաբար դեռ ամեն ինչ լավ տեսանելի էր։ Մեր մեքենան լրիվ հզորություն էր զարգացրել։ Նուրբ նավակը դողդողում և ճրճրթում էր մեզ տանող կատաղի էներգիայի ճնշման տակ։ Ետևում թողեցինք պուլը, անցանք Վեստ-Ինդիան նավանորոգարանը, շրջանցեցինք երկար դեպթֆորդյան ցամաքալեզվակը և շան կղզին։ Արջևի անորոշ բիծը սկսեց ընդունել բարեձև ավրորայի տեսքը։ Ջոնսը միացրեց լուսարձակը և նրա տախտակամածին մարդիկ տեսանք։ Մեկը նստել էր նավախելին, ոտքերի մոտ դրված ինչ-որ սև առարկայի վրա հակված։ Կողքին դրված էր հսկա Նյուֆաունդլենդի նման մուգ կույտ։ Կացայի կարմիր բոցը լուսավորել էր ավակ Սմիթին։ Նա, մինչև գոտկատեղը մերկացած, լարված, կատաղի ածուխեր նետում հնոցը, իսկ որդին բռնել էր ղեկալծակը։ Փախստականները միանգամից չհասկացան, որ իրենց հետապնդում են, բայց տեսնելով, որ գնում ենք իրենց ետևից, կրկնելով բոլոր զիգզագներն ու շրջադարձերը, դադարեցին կասկածելուց։ Գրինվիչի մոտ մեզ իրարից բաժանում էր 100 սաժեն։ Բլեյք Ուոլի մոտ հեռավորությունը կրճատվեց, հասավ մինչև 75-ի։ Զինվորական տարիների իմ ամբողջ արկածային կյանքում մեկ անգամ չէ, որ ինձ հարկ է եղել մասնակցել հետապնդումների, բայց երբեք այդպես այրող անհանգստություն չեմ զգացել, ինչպես Թեմզայով կատաղի վազքի ժամանակ։ Անվերջ մոտենում էինք ու մոտենում։ Գիշերային լռության մեջ լսել էր նրանց մեքենայի հևքը։ Նավախելի վրայի մարդը դեռ այնտեղ էր, տախտակամածի վրա խոնարհված ձեռքերով ինչ-որ բան անելով, Եվրոպեն մեկ գլուխը բարձրացնելով, որպեսի աչք գցի մեր և Ավրորայի միջև եղած տարածությանը։ Արդեն շատ մոտ էինք։ Ջոնսը բղավեց, որ կանգ առնեն։ Մեզ բաժանում էր ընդամենը 4 նավաչափ և 2 նավակները թռչում էին ասես թևեր ունենային։ Թեմզայի այն մասնամա էր։ Մի կողմում ձգվում էր Բարկինգ լևելի ցածրավայրը, մյուսում Պլաստեդյան տխուր ճահիճները։ Լսելով Ջոնսի հրամանը, նավախելի մարդը վեր թռավ և գլխի վերևում սեղմած բռունցքները թափարելով, սկսեց մեզ հայհոյել կոպիտ և խրպոտ ձայնով։ Ուժեղ, բարձրահասակ մարդ էր, լայն տարածած ոտքերով կանգնել էր տախտակամածին, և ես տեսա, որ ազդրից սկսած աջ ոտքի տեղ փայտե պրոթեզ ուներ։ Նրա կտրուկ խրպոտ ձայնից տախտակամածի մուգ կույտը շարժվեց և վերածվեց փոքր սև մարդուկի, որն ուներ խոշոր ոչ ճիշտ գլխի ձև, գզգզված մազերի դեզով։ Հոմսը հանեց ատրճանակը։ Այդ հրեշին տեսնելով ես եվս հանեցի իմը։ Հրեշի վրա ինչ-որ մուգ բան կար, ոչ այն է լայն խալատ, ոչ այն է ծածկոց։ Բաց էր մնացել միայն դեմքը, որը կարող էր երևալ միայն մղձավանջային երազներում։ Կյանքում երբեք չէ հանդիպել այդպիսի դաժան և արնախում դեմքի։ Աչքերը խոժոր, մռայլ փայլ ունեին։ Իսկ հաստ դուրս շրջված շրթունքներն անասնական կատաղությունից ծռմռվել էին չար քմծիծաղից, մերկացնելով կապկափող ատամները։ «Եթե բարձրացնի ձեռքը, կրակեք», հանգիստ ասաց Հոմսը։ Ավրորան արդեն մեկ նավաչափ հեռավորության վրա էր, կարելի ասել մեկնած ձեռքի հեռավորությամբ։ Լավ տեսնում է այդ երկուսին։ Ոտքերը լայն դրած, ընտրովի հայհոյանքներով մեզ անարգող սպիտակ հաղթանդամ տղամարդուն և սարսափելի գաճաճին, նրա նողկալի դեմքն ու մեր լապտերի լույսի ներքո փայլող բացված դեղինատամները։ Լավ է, որ հասցրինք այդքան մոտենալ, չնայած աչքներս չեն կտրում նրանից, արագ շարժումով իր ծածկոցի ծալքերից նա հանեց դպրոցական կանոնի նման փայտե մի կարճ խողովակ և մցրեց բերանը։ Մեր կրակոցները հնչեցին միաժամանակ։ Գաճաճը շրջվեց, ձեռքերը տարածեց և շնչասպառ հառաչանքով ընկավ ջուրը։ Միակնթարթ ալիքների փրփուրների մեջ տեսա նրա մահաբեր ատող հայացքը։ Նույն ակնթարթին փայտե ոտքով մարդը ամբողջ ուժով ընկավ ղեկի վրա և նավակը թեքվեց դեպի հարավային ափը։ Շարունակեցինք կրակել, բայց վրիպեցինք։ Գնդակները սուրացին մի քանի ֆուտ հեռու։ Մենք ևս թեքվեցինք, բայց ուշ էր։ Ավրորան քթով բախվեց ափին։ Վայրի ու ամայի էր ափը։ Լուսինը սառը լույսով ողողել էր հսկա ճահճահարթավայրը, ուր տեղ-տեղ փայլում էր կանգնած ջուրը և սևին էին տալիս փտող բույսերի կղզյակները։ Խուլ խփվելով ափին, Ավրորան հիմնովին թաղվեց։ Քիթը տնկվեց օդում, իսկ նավախելը սուզվեց ջրի մեջ։ Փախստական նապ թռավ եւ նրա փայտե ոտքն ամբողջովին խրվեց կպչուն հողի մեջ։ Թափարելով մարմինը, իզուր էր նա ջանում ազատել ոտքը։ Այլևս ոչ մի քայլ չէր կարող անել, ոչ առաջ, ոչ ետ։ Որնում էր անզոր չարությամբ եւ մյուս ոտքով կատաղորեն խփում ճահճի խյուսին։ Բայց չարաբաստիկ ոտքը խորն էր խրվել եւ կարողացանք հանել միայն պարանի օգնությամբ, որը կապեցինք Իրանին։ Հսկա, վտանգավոր ձկան նման երկար ժամանակ քաշում էինք նրան։ Երկու սմիթները, հայր ու որդի, ընկճված նստել էին իրենց նավակում, բայց հնազանդորեն ենթարկվեցին մեր հրամանին եւ տեղափոխվեցին մեր տախտակամածը։ Հետո ազատեցինք Ավրորան եւ ամուր կապեցինք մեր նավախելին։ Նրա տախտակամածին դրված էր երկաթե ծանր հնդկական ձեռակերտ սնդուկը։ Անկասկած հենց այն, ուր պահվում էին Շոլտո ընտանիքին դժբախտություն բերող գանձերը։ Բանալի չկար եւ զգուշորեն, չնայած բավականին ծանր էր, այն տեղափոխեցինք մեր նավասենյակը։ Դանդաղ վերադառնում էինք Լոնդոն եւ ողջ ճանապարհի ընթացքում լուսարձակով խուզարկում էինք գետն ու ափը, բայց այդպես էլ չգտանք փոքրիկ կղզեբնակին։ Թեմզայի հատակին ինչ որտեղ, այդպես էլ մինչև դարավերջ պարկած կմնան մեր մառախլապատ ափերում իրենց վերջը գտած այդ արտասովոր օտարականի ոսկորները։ Նայեք, ցույց տվեց Հոմսը մեր փայտե դռան փեղկը։ Նա այնուամենայնիվ առաջինը կրակեց։ Իրոք, փայտի մեջ հենց իմ ու Հոմսի կանգնած տեղի դիմաց ցցված էր այն սև փշերից մեկը, որին այնքան լավ ծանոթ էինք։ Պետք է որ փուշը մեր միջով թռած լիներ հենց այն րոպեին, երբ միաժամանակ արձակեցինք մեր ատրճանակները։ Հոմսը ժպտաց, իսկ ինձ, պետք է խոստովանեմ, պատեց դողը։ Երբ պատկերացրի, թե ինչպիսի սարսափելի մահից մազապուրծ եղանք այդ գիշեր։